Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 9-ноябрь жума, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Тажикстандагы түрмө козголоңунан кийин Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып турушат.
Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк.
Жогорку кеңештин 48 депутатынын жеке өздөрүнө катталган турак үйлөрү жок болуп чыкты. Үйү жок депутаттар кимдер жана алар эмне үчүн мүлкүн өз атына каттатпайт?
Мен үйдөгү үйдү жазганмын, квартираны этот ичиндеги мемлекеттерди жаздым эле что-то. Адашып калган окшойт. Үйүм бар да, бардык үй жок болчу эле. 60га чыгайын деп калдык. Үй болбосо анда бирөө эч ким ишенбейт го.
Орусияда Ауганстан боюнча эл аралык конференция өтүүдө. Москвада ишкер мекендештер товарман тайпасына биригүүдө. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Тажикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилиги алууда. Мындай билдирүүнү Ислам мамлекет экстремисттик тобуна байланышы бар Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалымат караганда Тажикстан түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун согушкери 7-ноябрдын кечинде абак кайтаруучусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9-ноябрда айткандарына караганда Хожен шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекети тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон жактоочулар тарабынан уюштурулган тополоң учурунда кеминде 24 киши анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы дагы мерт болгон. Андан бери 2 күн өтсө дагы Тажикстандын өкмөтү бул окуяга карата расмий реакциясын азырынча билдире элек. Тажикстандын Хожен шаарында тополоң чыккан түрмөсүндө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор олтурчу. Кыргызстанда УКМК жеке катышуу көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернет колдонуучулардын жеке катышуусун жана сүйлөшүүлөрүн жазып ала баштады деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалыматтар фейк болушу мүмкүн. Анткени мындай маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тараткан эмес, ал эми бул маалымат сөзсүз түрдө ким тараткандыгы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүлөт.
Деп ырастады Сулайманов. Бүгүн Кыргызстанда айрым WhatsApp колдонуучуларына УКМК, Facebook, Twitter жана WhatsApp аркылуу байланыштардын баарына мониторинг жүргүзүп, жазып ала баштады деген мазмундагы кабар келип жатат. Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акчылар өттү. Атайын прокурор Роберт Мюллерди коргоп калууга чакырган акчылар 8-ноябрда АКШнын ири шаарларынын биринчисинде болду. Нью-Йорк, Вашингтон, Чикагода көчөгө бир нече 100 киши чыгышты. Нарызык акчылар башка бир нече шаарларда дагы өттү. Менимче биз бул жерде биздин юстиция министрлигинин бүтүндүгүн, институттарыбыздын бүтүндүгүн коргоп жатабыз, деди Нью-Йорктогу демонстранттардын бири кабарчыларга. АКШта ФБРдин мурдагы директору атайын прокурор Роберт Мюллер баштаган топ Орусиянын 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишүү жана президент Трамптын ошондогу шайлоо штабынын Москва менен болжолдуу байланыштары боюнча иликтөөсүн улантууда. Бул ишке юстиция министрлиги жалпы көзөмөл жүргүзөт. Атайын прокурорду коргоо чакырыктары президент Дональд Трамп Конгресске 6-ноябрда болгон шайлоонун эртеси өлкөнүн башкы прокурору жана юстиция министри Джефф Сешинсти кызматтан бошоткондон кийин айтылууда. Трамп республикачыл саясатчы мурданын шайлоо штабынын ишине аралашып, шайлоо учурунда кызуу колдоп сүрөгөн Джефф Сешинсти Орусия боюнча иликтөөдөн четтеп кеткен үчүн акыркы кездери ачык сындап жүргөн. Башкы прокурордун милдетин аткаруу чыгылып, буга чейин мекеменин аппаратын башкарган Метти Уиткерди дайындаган. Мурдагы республикачыл саясатчы Уиткер Мюллердин иликтөөсүн чектөө зарыл экендигин ачык айтып жүргөндөрдүн бири. Бул арада Конгресстеги демократтар башкы прокурордун алмаштырылыш себептери боюнча чукулугу өткөрүүнү көздөшүүдө. Жалал-Абадта ген газууну убактылуу токтотуу сунуш айтылды. Жалал-Абадта ген газ жаткан компанияларды көз каранды эмес экологтор менен кошо текшерип чыкканга чейин алардын ишин токтотуп туруу зарыл. Коомдук ишмер Токтап Үмөтәлиева 9-ноябрда президентке, парламентке жана өкмөт башчыларына башкы прокуратурага кайрылып, мына ушундай сунуш киргизди. Үмөтәлиева Ала Бука жана Чаткал райондорун кыдырып алды, өз көзү менен көрүп келгендигин, бир гана Чаткалда ген газууга лицензия 101 компанияга берилгендигин, аймакта жаратылыш байлыктары талкаланып, ири көлөмдө зыян келтирилип жаткандыгын билдирди. Ал буга тиешелүү мекемелердеги коррупция дагы себеп болуп жаткандыгын кошумчалады.
Чаткалда сууларды болсо өз каалагындай оңго солго бурулган жолдор, километрдик жолдорду өздөрү каалагандай бурган. Ошол себептен бир топ мыйзам бузуулар бар экен, өзгөчө нааразычылык ушу 4-5 компания бар экен.
Деди коомдук ишмер өзү бүгүн Азаттыкка 4 күн мурда 5-ноябрда Терек Сай айылында Эки Бакыр Терек Сай ген ишканасында жергиликтүү тургундар менен ал жерди кайтарган күзөттөр ортосунда чатак чыккан болчу. Актөөдө мигранттар өрттөнгөн жол кырсы боюнча сот өкүмү угузулду. Актөө шаарындагы район аралык соттун 9-ноябрдагы өкүмүнө ылайык кан жолдо өрттөнүп кеткен автобустун айдоочулары Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбай жана Бакыт Танатанов 5 жыл кабакка кесилишти. Алардын ар бири ошондой эле 7 жыл автоону айдоо укугунан дагы ажыратылышты. Ал эми автобустун ээси Нурлыбек Тилепбаев менен механик Бахадир Пердебаевдин ар бири 3,5 жылга соттолушту. Сот автобустун айдоочуларын өрт коопсуздугунун талаптарын жана транспорт каражатын эксплуатациялоо эрежеси бузган деп тапты. Ал эми автобустун ээси коммерциялык уюмдун милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы, жалган документ жасаганы, бузук автотранспорт каражатын пайдаланууга чыгарганы үчүн күнөөлүү болду. Ушундай эле айып автобуска ээлик кылган Азия Транзит Сервис компаниясынын механигине дагы коюлду. Өзбекстан жарандарын салып бара жаткан автобус быйыл январда Чымкент Самара кан жолунун Актөбө облусундагы бөлүгүндө өрттөнүп кеткен. Анда автобустун ичиндеги 57 кишинин 52 өлгөн, 3 айдоочу жана 2 жүргүнчү аман калган. Бул иш боюнча соттолгондордун баары Казакстандын жарандары. Алардын соту сентябрь айында башталган. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 10-ноябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачым болбойт. Аван температурасы чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3,8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0 градусун айланасында күндүз 6-12 градус жылуу, нарында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0,2 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Коңшу Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы коопсуздукту чыңдоо маселесин өзгөчө көңүл борборунда кармап турат. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик чек ара кызматы жана ички иштер министрлиги чек арада өткөрмө бекеттерде жана калктуу чек ара аймактарында абал туруктуу экенин жарыялады. Буга чейин Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдөн качууну көздөгөн камактагылар көтөрүлүш чыгарып, бир нече киши өлгөн. Бул тууралуу Баршыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө 8-ноябрга караган түнү башаламандык чыгып, анын натыйжасында кеминде 20 ашуун адам каза тапкан. Алардын арасында түрмө кайтарган 2 күзөтчүнүн өлтүрүлгөнү жана 6 кызматкердин ооруканага түшкөнү ырасталган. Түрмө жетекчилиги каза болгон 2 күзөтчүнү акыркы сапарга узатуу зыйнатында өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер абактан качуу үчүн башаламандык уюштурганын билдирген. Түрмөдөгүлөрдүн козголоңун басуу үчүн тажик милициясынын атайын даярдыктагы отряды тартылганы кабарланды. Азоди тажик кызматы өз булагына таянып, атайын операция учурунда каза болгондор менен жарадарлардын саны белгисиз экенин жарыялады. Ошондой эле анда аталган аймакты Өзбекстан жана Кыргызстан менен байланыштырган чоң жолдорго тажик күч түзүмдөрүнүн блокпосттору коюлганы айтылды. Анткени менен Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү подполковник Гүлмира Бөрүбаева Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирди.
У нас вчера состоялся обмен информацией с таджикскими коллегами. Они сообщили о том, что был бунт в колонии.
Бизде бул жагдайга байланыштуу кечээ тажик кесиптештер менен маалымат алмашуу болду.
Ал жакта абакта козголоң чыкканы айтылды. Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк. Бизде кыргыз-тажик чек арасында ар кандай өзгөрүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү. Бүгүнкү күнгө карата кырдаал, тынч, биздин чек арачылар кадимкидей эле кызмат өтөп жатышат.
Наши подразделения несут службу в штатном режиме. Просто усилили бдительность.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Тажикстан менен чектешкен Баткен жана Ош облустарындагы райондордо тиешелүү коопсуздук чаралары көрүлүп, шектүү жагдайларга ыкчам тартипте көңүл буруу тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев Ходжентеги түрмөдөн качкандар туурасында тажик тараптан расмий маалымат жок экенин билдирди.
Азыр Тажикстандан тоштой айтыла элек, мындай ориентировка айтылды, караштырды, бирок эми аяктан тым чытып спецоперация жүргөндө 15 ашык жертвалар бар деп айтып атат. Анан ошол жерден качкандар барбы жокпу азырда да ачык айтып берет элек. Бул жактан эми күн тартибинде элестейт, бирок ошол граница жакка жакын жакта өзгөчө көңүл бурулуп турат. Анан биз болсун себеби мындай деп көрсөтөт.
Буга чейин жергиликтүү маалымат агенттиктери Тажикстандын Бадахшан аймагындагы Харок шаарында дагы абал тынч эместигин жазып чыгышкан. Анда 5 ноябрь күнү Харок шаарында жергиликтүү бейформал лидер Курсант Мазоров жетектеген жаштардын тобу андагы милиция постторунун ишине тоскоолдук жасап, май постторунун жетекчисинин автоунаасына кол салганы белгиленген. Анан милиция жаштарга ок чыгарып, андан 3 адам жарадар болгон. Бирок бул ок атуунун күбөлөрү окуя таптакыр башкача болгонун айтып, милиция аларга жөн жерден курал колдонгонун айыптап, эртеси аларды колдогон ондогон адамдар митингке чыгышкан. Бул арада айрым эл аралык агенттиктер мурдагы тажик полковниги Гулмурат Халимов куралдуу тобу менен жакынкы чыгыштан Ооганстанга кайтып келгени тууралуу тастыкталбаган маалыматтарды таратты. Мындай жагдай жалпы эле чөлкөм үчүн кооптуу белги экенин айткан айрым аналитиктер Тажикстандагы соңку окуялардын удаалаштыгы жөн жерден эмес деген тыянак чыгарышууда. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт генерал-майор Марат Иманкулов Ооган багытындагы кырдаалды көңүл сыртында калтырууга болбойт деп эсептейт.
Негизги коркунучтар биз мамлекет көз жазымдан чыгарып коюп, ага көп маани бербей жүрүп атпайбызбы? Бул реалдуу коркунучтар. Мына Сирияда, Иракта террористтер алардын баары айылдан жок болду, качып кутулду. Негизинен кайка кетишти алар? Көпчүлүгү Афганистанды көрсө болуп кетти. Сириядан да, Ирактан да чоң тажрыйба токтоду. Кантип согушту уюштуруу, шаардын кварталдарын кандай уюштуруу, эл менен жабынып алып кандай иштер жүргүзүү керек. Ошондой чоң тажрыйбаны токтоду. Ошол жерге токтолгон күчтөрдүн көпчүлүктөрү ошо биздин чөлкөмдөн орто азия мамлекеттер чыккан адамдар 6000 көп болуш керек. Афганистандын түндүк провинцияларына келип топтолуп ошол жерге лагерь ачып атышат. Максаттары бизге Орто Азия мамлекеттерине жылыш. Сырттан аларга жардам берип аткан күчтөр бар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму буга чейин Оогонстандагы кырдаалды Борбор Азия чөлкөмүнө түздөн түз коркунуч келтире турган фактор катары мүнөздөп, чек араларды кайтарууга өзгөчө көңүл бурууну сунуштаган. Оогонстандан ооп келген жоочулар 99-2000 жылдары Тажикстан аркылуу кирип келип, Баткен, Кадамжай жана Чоң Алай райондорундагы Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кагылышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин 48 депутатынын жеке өздөрүнө катталган турак үйлөрү жок болуп чыкты. Бул тууралуу алар 2017 жылкы декларациясында көрсөтүшкөн. Ал арада турак жайы жок делген эл өкүлдөрү социалдык тармактарда тамашага айланып, аларга жардам берүү демилгесин көтөргөндөр да чыкты. Үйү жок депутаттар кимдер жана алар эмне үчүн мүлкүн өз атына каттатпайт? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сураштырып көрдү.
Парламенттеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясындагы үйү жок деп эсептелген 13 депутат бар. Алардын сап башында эң бай деп саналган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, ушул эле фракциянын мүчөлөрү Искендер Матраимов, Азамат Арапбаевтер турат. Депутат Матраимов: «Бишкекте турак жайым жок, Батирде турам» деп Азаттыкка билдирди. Бирок депутаттын айтымында анын оштой бар. Декларациядагы маалыматтар ката.
Мен үйүн көрбөй жүргөн эле чотоп ошибка жазып койгон окшойт. Мен үйдөгү үйдү жазганмын, квартираны этот ичиндеги мемлекеттер жаздым эле чотоп адашып калган окшойт. Үйүм бар да, баары үй жок болчу эле 60 чыгайын деп калдык. Үй болбосо анда бирөө эч ким ишенбейт го.
Үйү жок депутаттар парламенттеги 6 фракциядан тең бар. Республикада журттун лидери Жыргалбек Турускулов, фракция мүчөлөрү Табалды Тилаев, Талант Мамытов баш болгон 14 депутаттын өз атына жазылган үйү жок. Кыргызстан фракциясынан Алмазбек Батырбеков, Канатбек Исаев, Нурбек Алимбеков да өзүнө турак жайды каттатышкан эмес. Алимбеков депутат болгондон кийин бизнесин, үйүн жубайына өткөрүп бергенин кабарлады.
Ал 10 жылдан бери депутатмын. Депутат неме менен заниматься эткенге болбойт, частный предпринимательство мененчи. Бирок мурдагы бизнесимди аялыма өткөрүп бергем доверительный управление. Ошонун негизинде аялым атына форт эткен үйүбүз. Азыр баягы жазылган 48 депутаттын үйү жок экен дегенди баарынын үйлөрү бар, Кудайга шүгүр элечи. Бирок ошол оформление болгону аялына болуп калышы мүмкүн, балдарында болуп калышы мүмкүн.
Үйү жок депутаттарды Өнүгүү Прогресстин 4 жана Ата Мекен фракциясынын 3 депутаты толуктайт. Бир бол фракциясы дагы четте калган эмес. Аталган фракциянын мүчөсү Улукбек Ормонов үйү жубайына каттатылганын айтып берди.
Мен келишегим атына да үй. Что такое каттатпайт, каттатат. Бул үй бүлө жашап атабыз. Дагы эмне керек силерге? Мен түшүнбөйм. Үйүм бар, сол келишегим атында. Депутат болгочаңды үй болгон меники.
Үйү жок делген депутаттар социалдык тармактарда тамашага айланды. Интернет колдонуучуларынын арасында турак жайсыз эл өкүлдөрүнө жардам берүүнү демилгелеп, парламенттин ишинин аксап жатканын депутаттардын үйүнүн жоктугуна байланыштыргандар бар. Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Сайдулла Нышановдун үйү да аялына жазылган. Ал бул кыргыз мыйзамдарына каршы келбесин белгилеп, депутаттардын батир маселесине байланыштуу дагы бир кызык жагдайды ачыктады.
Мен жилищный комиссиядамын да, жогорку кеңештигинде. Ачыгын айтсак, ошол жерде анча мынча информациялар келип калат, эми бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок, үчүн тактай албайбыз. Өзүнүн үйүн мисалы батирге берип коюп, анан жанагы жогорку кеңештин үйлөрүндө турат деген дагы информациялар келет. Анан ошондо справка алып келет ГРЭСТен, жашаган, каттырган аялынын атына да өзүнүн атына да каттырылган үй жок деп.
Нышановдун маалыматында учурда жогорку кеңештин депутаттарына деп салынган үйлөрдө 20 эл өкүлү жашап жаткан экен. Парламенттин экс депутаты Нарымбек Молубаев атка минерлер мүлкүн жашырып киреше чыгышасы тууралуу эмне үчүн жалган маалымат берерин мамлекеттин кепилдиги жоктугу менен байланыштырды.
Чиновник болуп жүрүп, анан жана топтогон байлыктар болуп атат да, алар жашырып жабышат. А жанагы өз эмгеги менен иштеп жүргөн бизнесмендер алар жашырбаш керек эле да, бирок алар дагы аргасынан жашырып атышат да, анткени эртең бирдеме болсо тартып алат дегендей. Ийке эле аялдарын эмес, даже көбү ошо мүлктөрүн баарын залогко коюп банктан кредит алып коет да калп эле.
Ал эми мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы төрагасы Чолпонкул Арабаев мүлкүн жашырган чиновниктерди жоопкерчиликке тартууну сунуштады.
Жогорку саясий кызматты ээлегендердин баардыгын ачык айкындаш керек да. Жанагындай туура эмес, кирешеси менен тигип тапкан кирешеси анан алган мүлкү туура келбесе, ошол болсо жоопкерчиликке тартканга чейин алып барыш керек. Болбосо минимум бер жакта берели дегенде моралдык жактан байлап туруп, кызматынан кетишке кеткенге мажбурлаш керек да.
Маалымат боюнча 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын 48 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев буга чейин анын ичинен 833 декларация саясий жана жогорку кызмат делеген адамдардык экенин жана 50 ашык атка минердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Ал кирешеси менен чыгышасында чоң айырма чыккан чиновниктердин документтери прокуратурага өткөрүлүп, аларга юридикалык баа берилерин дагы убада кылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Таджикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өзүнө алууда. Ал эми Таджикстандын өкмөтү бул окуяга расмий реакциясын азырынча билдире элек. Кыргызстанда улуттук коопсуздук кызматы жеке кат жазышы көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акциялар өтүүдө. Актөбөдө мигранттар өртөнгөн жол кырсыгы боюнча сот өкүмү чыкты. Автобустун айдоочулары 3 айдоочусу 5 жылга абакка кесилишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле бир аздан кийин видео жаңылыктар да пайда жайгаштырылат. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 9 ноябрда Орусияда Ауганстан боюнча эл аралык конференция өтүп жатат. Жыйынга Ауган өкмөтү дайындаган тынчтык кеңешинин мүчөлөрү жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү катышууда. Кабул өкмөтүнүн расмий делегациясы чакырууну четке каккан. Алдыңкы күнү болсо АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат талиптерди тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көндүрүү максатында регионго аттанды. Ал тапта талип жоочулары ооган коопсуздук күчтөрүнө кол салууларды улантышууда. Орус жетекчилиги ошондой эле АКШ, Индия, Иран, Кытай, Пакистан жана Борбор Азиянын өкүлдөрүн чакырган. АКШнын Москвадагы элчилиги сүйлөшүүлөргө байкоо салуу үчүн өз дипломаттарын жөнөттү. Ооганстан президенти Ашраф Гани Талибан менен сүйлөшүүлөрдү ооган өкмөтү жүргүзүүгө тийиш деп Москвага баруудан баш тартты. Жолугушууну ачып жатып, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жыйын Оогандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачат деген үмүтүн билдирди.
В данном контексте мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего Совета мира.
Ооганстан Ислам Жумуриятынын тынчтык орнотуу боюнча Жогорку Кеңешинин жана Талибан делегацияларынын келишимин кубаттайбыз. Алардын бүгүнкү иш-чарага катышуусу өкмөт, Талибан жана өлкөдөгү башка социалдык саясий чөйрө өкүлдөрүнүн тикелей сүйлөшүүлөрүнө шарт түзүүгө чоң салым болмокчу.
Талибов и представителями широких общественно-политических кругов страны.
Бул сүйлөшүүлөр Москванын Ооганстандагы ролу активдешип жатканынан дагы бир жолу кабар берет. Орусия андан тышкары бизнеске инвестиция салып, дипломатиялык, маданий деңгээлде карым-катнашты кеңейтүү менен кошо борбордук өкмөткө чакан аскердик жардам берип келатат.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются.
Урматтуу кесиптештер, биздин өлкөлөрүбүздүн баардыгы Ооганстанды бутага алган эл аралык терроризм коркунучуна туш болууда. Ислам мамлекет уюму өңдүү террорчулардын алдыңкы отрядтары тышкы күчтөрдүн жардамы менен Ооганстанды Борбор Азиядагы кеңири региондогу экспансиясынын плацдармына айлантууга аракет көрүп жатышат. Оогандарга көмөктөшүү, террордук коркунучту жоюу баардык өлкөлөрдүн жана структуралардын максаты болууга тийиш.
Буга чейин Орусия ооган өкмөтү менен талиптерди сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузууга аракет көрүп, бирок андан майнап чыккан эмес. Сентябрда Кабул өкүлдөрү жолугушууга катышуудан баш тартып коюшкан. Бул ирет алдыда айтылгандай, ооган өкмөтү өз өкүлдөрүн эмес, бийлик дайындаган тынчтык кеңешинин мүчөлөрүн жөнөттү. Кеңеш мүчөлөрү менен Талибан буга чейин да ар түрдүү жыйындарда бейрасмий жолугушууларды өткөрүп келишкен. Москвадагы конференциянын алдында 8 ноябрда АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат талиптерди тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көндүрүү максатында регионго аттанды. Кабулдагы мурдагы элчи Ооганстандан тышкары Пакистан, Бириккен Араб Эмираттары жана Катарда болмокчу. Ооган жергесиндеги кан төгүүнү токтотуу үчүн Вашингтон жылдардан бери Талибан кыймылын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузууга аракет көрүп келатат. Халилзат Ооганстанга өткөн айда да барып кеткен. Ошол эле октябрда АКШ жана талиптердин расмий өкүлдөрү Катарда алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Кездешүү талип жоочулары дээрлик күн сайын ооган коопсуздук күчтөрүнө кол салып жаткан учурга туура келди. Айткандай эле, 9 ноябрда согушкерлер Тахар провинциясында аскерлердин постуна кол салганда кеминде 10 жоокер окку учту, 12 киши жарадар болду. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Москвада ишкер мекендештер Таварман тайпасына биригүүдө. Мындай тайпада мекендештер ишкердик багытында тажрыйба бөлүшүп, бири-бирин колдоо аракетинде. Таварман бизнес платформасынын негиздөөчүсү Марсель Салахунов Орус жергесинде жеке иш ачып, ишкердикке умтулган мекендештер агымы тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызына маек курду.
Сиздер мындай ишкердик платформасын түздүңөр да. Бул кандай иштерди алып барып жатасыңар? Негизи идеясы башка эмнеде?
Ну, ЕЭСке киргенден кийин биз байкап калдык да, ишкерлер ар жерден ачыла баштады, мындай көрүнө баштады да. Биз курактуу эле балдар, орусчасы даже жакшы толук түшүнүшпөйт. Анан стартовый капитал деген жок, анан гражданствосу жок. Бирок ага карабастан бизнес куруп, өзүнүн ишин алып барып, бийик деңгээлге алып чыгып атышат. Биз ойлоп калдык, бизнес форум уюштуралы, именно ушул балдарды алып чыгып, бул балдар өзүнүн жана ою менен, тажрыйба менен бөлүнсүн жетештер менен.
Ушул Москвада, Москва облусун алсак, мисалы үчүн, кыргызстандыктар кайсы тармактарда иш ачып атышат?
Жанагы орусчалап айтканда, биринчиден рынок услуг деп коет.
Тейлөө кызматы,
жана маникюр, педикюр, ресторан, кафе, даже страховой брокер бар, даже банковское дело, микрофинансовая организация түзүп атышат. Ар тармакта бар азыркы учурда биздин жертештерибиз ушу бизнес ачкан.
алардын иши канчалык мыйзамдуу? Алар бардыгын мисалы үчүн расмий түрдө жеке ишкана катары ачып, кадимкидей эле Орусиянын өкмөтүнө салык төлөп, мындай бардыгын официалдуу иштетип жатышабы?
Ошо мыйзамдуу жолуна алып барганга аракет кылып атат. Сразу, конечно, кыйын.
Болуп кетпейт, э?
Болуп кетпейт.
Негизи форумдардан тышкары эмелерден кандай иштерди алып барып жатасыңар? Бул товарбандын максаты кандай? Кандай иш пландарыңар бар?
Биздин жердештерибиз көпчүлүгү мектепти бүтүрүп келип атышат Москвага. Ата энеси айдай. Анан булар келгенден кийин булардын жөө бир кесиби жок, жөө тажрыйбасы жок. Анан эмне кылат? Же дворник болот, же грузчик болот, же криминалга кетет. Биздин максатыбыз ушул поезддан келип түшүп эле биздин борборубузга келип кыска убакытта ар кандай курстар бар. Мисалы электрик, пекарь, сантехник, маникюр, педикюр, жана сулуулук курстары. Бул курстар, мисалы, бир жумадан эки айга чейин болот. Курстан өтүп уже конкретно бир кесипти алат. Кесипти алгандан кийин же биз жумушка орношконго биз жардам бере алабыз, берсек болот, же болсо өзү барып любой жерде иш тапса болот. Потому что бул жумуштар основной керектүү Москва базарында керектүү кесиптер. Бул биринчи направление убакыты, экинчи багыты бул бизнес куруу боюнча ар кандай билим берүү программалар бар.
Орусияда, Москвада иштеген кыргызстандыктардын арасында ушундай ишкердик жөнүндө тренингдерге кызыгуу канчалык?
Өтө жакшы, өтө чоң кызыгуу. Жаштар, көбүнчө жаштар. Көпчүлүгү Москвадан көптөн бери, көп жылдан бери иштеп, какой-то бир деңгээлге чыгып туруп, да, мисалы официанттан баштап туруп, уже ресторандын администратору болуп калды или директор. Азыр кийинки деңгээли булардын өзүнүн жумушун алып баруу, куруу, там өзүнүн компаниясын куруу, ошондой максаттар уже башында жүрөт. Анан именно биздин табарманда келип, ошону кантип ишке ашыруу бизден үйрөнүп келишет.
Ушундай 30-50 миң айлык менен жашап, анан бул жерде чыгымдар да бар, да? Анан мындай ишкердикке, ишкердик кылууга, ишкердик ачууга капиталды кайдан алып жатышат?
Кандай бизнес болсо дагы, любой бизнести негизи минимальный вложениемен башташ керек да. Мисалы, бир клиенттен баштап, экинчи клиенттен баштап. Именно ошондой бизнестер ийгиликтүү болот да, ушундай бизнестерчи. Эгерде ушул тармакта, ушул бизнесе өнүгөм десе, биринчи ошондой эле ишке, бир ишканага ишке кирип, тажрыйба алып, анан кийин өзүңдүн бизнесин ачсаң болот деп эми ошондой сунуштап атабыз.
Эмне үчүн ушул акыркы учурда көбүнчө кыргызстандыктардын арасында бул Москванын ичинде, Россиянын аймагында ишкердик ачып, тапкан акчасын бул жерде иштетүүгө аракеттенүү байкалат да?
Биз мүчөлөрүбүзгө сунушубуз биринчиден мындай. Биринчи, силер бутуганга турушуң керек. Өзүңөр бутуганга туруп, өзүңөрдү обеспечивать этип, стабильно жашап, андан кийин жардам бериш керек. Ата энесине, кимисине болсо дагы. Эгерде тапкан акчасын үйгө жөнөтсө, өзү дагы өнүкпөйт и үйдөгүлөр дагы ошол эле деңгээлде болот. Биздин сунушубуз ошол. Биринчи, өзүң бутуган турушуң керек. Эч кимге жардам бербе, эч кимге жөнөтпө. Там той пойго жөнөтө бербеп дайыма. Бутка тургандан кийин андан кийин каалаганын кыл башкаларга. Но ушу бир жылдын ичинде бизден 2000 адам ар кандай программа, билими берүү программалардан өттү биз. Биздин жердештерибиз башка өлкөлөргө караганда, башка улуттарга караганда Россияда жашап аткан өтө эркин. Эркин, анан сезими да эркин, анан эч нерседен коркпойт. Барьер жок. Поэтому алардын амбициясы башкаларга караганда өтө күчтүү.
Москвадагы ишкер мекендештердин товарман тайпасынын негиздөөчүсү Марсель Салахунов менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы маектешти.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз. Эмгектерди 31 октябрьга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сайтыбыздагы атайын баракча мен билген Айтматов деп аталат. Азыр болсо сайтыбыздагы дагы башка материалдарга көңүлүңүздү бурсак, КСДПда Талаш кызыды деген Талыштагы макала баш бетинде турат. Ошондой эле намазды бетке кармап Кудайды алдабайлы, ген үчүн курчуган чаткалдагы чатак деген макалалар кызыгуу жаратышы мүмкүн. Видеолорду дагы унутпаңыздар. Таджикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын чек арачыларынын футбол мелдеши Ислам Каримовсуз 2 жыл, бийик долордогу кыргыз берметтери деген видеолор дагы бар. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин жума күнкү турларыбызды улантабыз. Прагадагы студия дайын, Урожек Шанзы.